Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Свет аб'яднала хваля салідарнасці ў сувязі з вялікай польскай трагедыяй. У Варшаве рыхтуюцца да развітання з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Прычыны крушэння Ту-154 пад Смаленскам працягваюць высвятляцца. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19:01 у пражскай студыі Сергій Наумчык сёння ў свеце. У Маскве апазнана цела жонкі прэзідэнта Польшы Марыі Качынскай. Паведамляецца, што ў аўторак яно будзе адпраўлена на радзіму. Усяго суд медэксперты апазналі цела 17 загіблых у выніку падзення самалёта Ту-154 пад Смаленскам. Раней паведамлялася, што пахаванне прэзідэнта Польшы Леха Качынскага адбудзецца ў суботу. У польскім урадавым самалёце Ту-154, які разбіўся ў суботу раніцай, знаходзіліся акрамя прэзідэнта яшчэ 95 чалавек, у тым ліку члены кіраўніцтва краіны, вядомыя палітычныя, грамадскія і рэлігійныя дзеячы. Тым часам кіраўнік урадавай расійскай камісіі па расследаванні авіякатастрофы пад Смаленскам, прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, заявіў:
«Мы перажываем і скардзім вместе з палякамі.
Мы перажываем разам з палякамі. Дзяржаўная камісія працуе, зразумела, мы зробім усё, што ад нас залежыць, каб расследаванне было аб'ектыўным і поўным. Будуць выяўлены ўсе прычыны гэтай авіяцыйнай катастрофы». На поўначы Італіі ў чыгуначнай катастрофе загінулі 11 чалавек, дзясяткі параненыя, з іх 5 сур'ёзна. Першапачаткова паведамлялася аб 6 загіблых. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка судзіў вайскоўцаў са складу сілаў міжнароднай кааліцыі за тое, што яны адкрылі агонь па пасажырскім аўтобусе пад Кандагарам. Загінулі 4 мірныя жыхары. У распаўсюджанай сёння апаратам прэзідэнта заяве гаворыцца, што тое, што здарылася, ідзе насуперак з абяцаннямі НАТА абараняць грамадзянскае насельніцтва Афганістана. Часовы ўрад Кыргызстану, сфармаваны на днях лідарамі апазіцыі, прыняў палітычнае рашэнне аб затрыманні прэзідэнта Курманбека Бакіева. Сайт Фергана.ру прыводзіць словы выканаўчага абавязкі генеральнага прокурора Байтымера Ібраева, які паведаміў, што былы міністр абароны і былыя кіраўнікі службы бяспекі абвешчаныя ў вышук. Перад адкрыццём у Вашынгтоне міжнароднага саміту па ядзернай бяспецы прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што цэнтральнае пытанне ядзернага саміту – тое, што самай вялікай пагрозай для бяспекі Злучаных Штатаў – кароткатэрміновай, сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай – з'яўляецца магчымасць тэрарыстычнай арганізацыі авалодаць ядзернай зброяй. У цэнтры Масквы забіты федэральны суддзя судовай калегіі па крымінальных справах Эдуард Чувашоў. Паведамляецца, што невядомы застрэліў Чувашоў у пад'ездзе дому ў стрэльбішаўскім завулку, калі суддзя выйшаў са сваёй кватэры. Нападнік уцёк, вядзецца расследаванне. 15 гадоў таму ў авальнай залі дома ўраду былі збіты дэпутаты апазіцыі БНФ, якія абвясцілі галадоўку супраць ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму. У Ізраілі адзначаюць дзень памяці ахвяраў халакосту. Па ўсёй краіне былі абвешчаны 3 хвіліны маўчання, гучалі сірэны. Дзень памяці пачаўся ў нядзелю ўвечары з цырымоніі ў мемарыяльным цэнтры халакосту Яд Вашэм у Іерусаліме. Прысутнічалі ізраільскія кіраўнікі, замежныя дыпламаты, а таксама тыя, хто перажыў халакост і іх сваякі. Сёння на тэрыторыі былога нацысцкага лагеру смерці Асвенцым у Польшчы пройдзе штогадовы марш жывых, у якім традыцыйна удзельнічаюць тысячы габрэяў. Выслухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну.